Tere! Mina olen Kristjan Luhamets. Täna kuuleme Kolga Jaani koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Kolga-Jaani kihelkonna maad jagunesid muinasajal Mõhu ja Nurmekunna maakondade vahel. Nagu nimigi ütleb, oli siin kõrvaline koht soode ja rabade vahel eemal suurematest teedest. Küllap oli see ka turvaline paik, sest linnuseid ei olnud tarvis ehitada. Alates 1224. aastast kuulus Kolga-Jaani piirkond Põltsamaa fooktkonda. 14. sajandi esimesel poolel ehitati siia Nurmekunna kaugemasse soppi kivikirik. See oli suhteliselt lai, kooti stiilis võlvimata, ilma torni ja kooriruumita pühakoda. Arvatakse, et oma nime sai kirik evangelist Johannese järgi. Kuna lähikonnas on Viljandi Jaani ja Suure Jaani kirikud, kutsuti siinset pühakoda saksa keeles Väike Jaaniks, eesti keeles Kolga Jaaniks. 14. sajandi lõpul ehitati Tallinna meistri juhtimisel kivist võlvid, mis toetuvad süllapaksustele müüridele. Nii sai Kolga-Jaani kirikust kolme võlvikuga ühelööviline hoone. Säilinud on sakramendi nišš ja rituaalne kätepesemisnõu kiriku idaseinas. 14. sajandi lõpust pärineb Kolga-Jaani kiriku puust altari krutsifiks, mis on kunstiteadlaste hinnangul Ida-Preisi koolkonna töö. Liivi sõja ajal on inimesed kiriku võlvidelt pelgupaika otsinud ja küllap ka leidnud. Võlvid on tänaseni terved, vaatamata sellele, et on olnud ka aegu, mil kirik oli ilma katuseta. No näiteks 1623. aastal oli kirik ilma katuse, ilma akende ja usteta. Veel 1778. aastal olevat Odiste küla Ottimatsi talus kasutatud härja iket, mis olla tehtud kiriku võlvil kasvanud kasest. Hiljem viidi ikke Eesti Rahva muuseumi, kus see hävis muuseumi põlengul. Katoliku ajal teenisid Kolga-Jaani kogudust Põltsamaa vaimulikud. Alles Rootsi ajal, aastal 1637, sai Kolga-Jaani oma kirikõpetaja. Iseseisev kihelkond sündis Põltsamaa lossi omaniku Hermann von Frangeli abiga. Selle mälestuseks oli altari taguses aknas kiri, mis eemaldati 1860. aasta paiku. 1641 ehitati kirikule uus katus ning 1668 sai krohvitud ja lubeatud pühakoda barokse sisekujunduse. Säilinud on 1681. aastasse dateeritud barokse altari seina ülemine osa koos maaliga Kristuse üles tõusmisest. 1686 loodi Bent Gottfried Forseliuse tegevuse tulemusena hulk talurahva koole, millest üks rajati Kolga-Jaanis. Siin oli kirikõpetajaks Forseliuse vennapoeg Johann Forselius. Põhjasõja ajast pole teada, et Kolga-Jaani kirik oleks sõjategevuse tõttu kannatanud. Kogudus kannatas küll, nii nälja kui katku käes ja rüüstajate hirmus oldi iga hetk valmis varjuma ligipääsmatusse loodusesse. Ka jäi kogudus mõneks ajaks ilma kirikõpetajata. 1718 astus ametisse Mattias Laadius ning tema järel aastatel 1730 kuni lausa 1890 teenisid siin vaimulikud, kelle jaoks Kolga-Jaani oli ainus kogudus, kus nad ametis on olnud. Seal hulgas üle 100 aasta järjest ehk 1772 kuni 1879 oli siin ametis kolm põlvkonda rükkereid. 18. sajandi esimeses pooles olid Kolga-Jaani vaimulikud oma hariduse saanud Halle ülikoolis, sajandi teise poole hingekarjased aga Jeena ülikoolis ning 19. sajandil Tartus. 1742 sai Kolga-Jaani kirik laudkatuse. 1796 ehitati käärkamber ja vanad rõdu kandvad puusambad asendati kivisammastega. Aastast 1750 pärineb kiriku väike kroonlühter ning 1771 maalis kunstnik Kuule rõdu piirdele 10 maali Vana Testamendi ainetel. Siin on Aadam ja Eeva, pattu langemine, Eedeni aiast välja ajamine, veeuputus, Lott tütardega, Isaki ohverdamine, Joosepi müümine Egiptusesse, Eelia võit Baali prohvetite üle, kaarnad toidavad Eeliat ja Eelia taevasse võtmine. Maalingud olid ka kiriku vanal kantslil. Kolgajaani võisiku mõisa omanik Timoteus von Bock abiellus kohaliku Eesti talutüdrukuga ning aastal 1818 saatis ta keiser Aleksander I Venemaa konstitutsiooni projekti, milles taunis ise valitsust ja pärisorjust. Bock vahistati ja 10 aastat oli ta Schlüsselburgi kindluses vangis. Seejärel elas ta jälle võisikul, kuid lasi ennast lõpuks oma kabinetis maha. Keerulise saatusega mõisnikust kirjutas Jaan Gross romaani Keisri hull. Aastal 1794 avati Rõika külas Peegli töökoda ja 1796 Meleskis klaasikoda. 19. sajandi algul töötas ettevõttes üle 500 inimese ja tollal oli see Eesti suurim käitis, mis tootis 32 000 peeglit aastas. Toodang läks peamiselt Venemaale, Rootsi ja Lõuna-Ameerikasse. Vennaste koguduse liikumine sel ajal Kolgajaani kihelkonda veel ei ulatunud. Küll aga läks sajandi keskel ligi veerand elanikest üle õigeusku. Vene riigi abiga valmis 1873 õigeusu kirik Lalsi külas. Aasta enne esimest üldlaulupidu 1868 asutas koolmeister Jaan Rümmel Kolgajaani kiriku laulukoori. 1883 sai kirik oreli. See telliti Saksamaalt Koota linnast tuntud oremeimeistrilt Guido Knaufilt. Torni sai Kolgajaani kirik alles 1875. aastal. Sellega seoses lammutati vana müüri sisene trepp, mis viis kiriku võlvidele. Torn sai 45 meetrit kõrge ning torni kiiver kaeti puidust kimkattega, mis püsis seal 130 aastat ning vahetati välja 2005. aasta suvel. Torni tipust võib silmaga näha nii Põltsamaa kui Pilistvere kirikutorne. Juba 1823. aastal saabus Viljandi kihelkonna Nurmissaare külla Kambja vennaste koguduse tegelane Georg Beck, kes juhatas laulukoore ja õpetas raamatuköitmist ning noodikirja, kuna Nurmissaare palvemaja tänas silma vallas polnud kuigi kaugel Kolgajaani kihelkonna lõunapoolsest osast, hakkasid võisiku valla talupojad ja vabriku töölised suurel hulgal sinna palvemajja käima. 19. sajandi lõpupaiku ehitati Odiste koolimajale kamber juurde, kus siis koolmeister Julius Tiedermann pidas palvetunde. Palju rahvast käis tema jutlusi kuulamas. Silm nähtavalt paremini edenes vennaste seas lugemise ja kirjutamise oskus. Mõnigi käis nende käest õppimas. Aastatel 1890 kuni 1917 teenis Kolgajaani kogudust Villem Reiman, kes oli üks Eesti rahvusliku liikumise juhte ja Eesti vaba rahvakiriku mõtte sõnastajaid. Ausambad Reimanile on püstitatud nii Tartus Toomemäel kui Kolgajaani kiriku juures. Tallinnas on tema nimeline tänav, Kolgajaanis samuti. Aastal 1903 laiendati kiriku aknaid, ehitati ümber käärkamber, laud katus asendati madalama tsinkplekist katusega, kivisambad rõdu all asendati malmsammastega. Torni ehitati uued vahelaed ja trepid, see sundis oreli lõõtsa asendit muutma, mis tõttu tuli ka orelit tõsta. Riiast Ernst Toode töökojas telliti altari vitraaž, tulge minu juurde. Lähim analoogne vitraasaken asub Riia toomkiriku altari taguses aknaurvas ja on Kolgajani vitraasiga hämmastavalt sarnane. Ühtlasi toodi Riiast altari marmorplaadid. 1912 eraldati Kolgajani kirikumõisast 65 ehituskrunte. Sellega kerkis kiriku kõrvale alev. Eesti vabadussõjas jäi Kolgajani kirik puutumata, kuid õpetaja Friedrich Mikvits põgenes 18. aasta detsembris, kui Punaarmee lähenes. Teise maailmasõja ajal 41. aastal põgenes siit õpetaja August Kobla. Ka sel korral jäi kirik terveks. Ligi 60 aastat teenis Kolgajani kogudust õpetaja Heino Viks. Pika elu jooksul ei lahkunud ta kordagi Eestimaa pinnalt ega astunud pärast sõda kordagi üle konsistooriumileve. Ka saartele jäi tal jõudmata. Kolgajani kogudust teenis ta ustavalt kõrge eani. Õpetaja 23-aastane Lehm oli kirikumõisa karja viimane järeltulija. Lehm lõppes kuu aega enne, kui suri koguduse visa hingekarjane. Heino Viks unistas, et kiriku kõrval üles kasvanud noormees Tarvo Siilaberg võiks jätkata tema tööd. Tegelikult võttis tööjärje Viksilt üle Ants Tooming, kes 2010 läks siit Tartu Peetri kogudusse ja Tarvo Siilabergist sai taas loodud Tartu Luterliku Peetri kooli esimene direktor. 2001 kinkis Alice Raavel Kolgajani kirikule vana tuba oreli. 2002 renoveeriti käärkamber ning vahetati välja elektrisüsteemid, mis esmakordselt paigaldati Kolgajani kirikusse 1948. aasta ülestõusmispühadeks. 2003 rajati kiriku esine kivitee ja kunstnik Jüri Kask täiendas rõdupiiret abstraktsete maalidega, mis kannavad pealkirja 12 apostlit. 2004 valmistati kiriku ette sepisväravad, 2006 parandati püssikuulidest puretud tornimuna ja rist ning samal aastal jõudis lõpule tornikiivri kimkatte vahetus. Nii seisab Kolgajani kiriku torn püsti otse kui sõrm, mis näitab ülespoole ja ütleb, see maailm pole jäädav kodu, vaid me otsime eluaset, mis on taevas. Te kuulsite saadet Koguduse lugu. Mina olen Kristjan Luhamets. Kuulmiseni.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.